Sary fahefatra amby roapolo. Jesosy any an-danitra. Jaona toko fahasivy amby folo na andininy fahavalo amby telopolo. Asan'ny apôstôly toko voalohany na andininy fahaenina ka hatramin'ny faraiky amby folo. Nalaina teo amin'ny hazo fijaliana ny fatin'i Jesosy ary natao tao am-pasana. Fa tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Olona maro tokoa no niresaka taminy, ary efapolo andro taoriana nitsanganany tamin'ny maty, dia nahita ny aniakarany tany an-danitra izy ireo, toy izay hitanareo eto amin'ny sary. Jesosy dia mbola velona ankehitriny. Mosesy sy ireo izay maty rehetra ka ninon'Andriamanitra dia velona ihany koa. Izy ireo dia any an-danitra. Mosesy dia mpitarika sy mpaminany lehibe n'Andriamanitra, fa Jesosy kosa dia zanak'Andriamanitra. Izy dia lehibe mihoatra lavitra noho ny Mosesy. Mosesy dia nitarika ny Israely namakivaky ny ranomasina ary dia voavonjy tamin'ny Egiptianina izy ireo, fa Jesosy kosa dia tonga mba hamonjy ny olona rehetra izay manaraka azy. Indray andro dia hiverina indray Jesosy, izay tahaka ny akarany tany an-danitra, ary ho entiny izay rehetra mino azy mba hiaraka aminy any an-danitra. Ry namako, vonona ve ianao hiaraka amin'i Jesosy? Mety ho androany no hiaviany. Minoa ny tompo Jesosy Kristy dia ho vonjena ianao.
Kalaza, Jesosy ankalaza. Jesus, ankalaza, ankalaza, Jesus, ankalaza, ankalaza, Jesus, ankalaza, any time, 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 any time,